Nu, rīt 9. martā mums bija paredzēts Latvijas ziemas peldētāja 10. čempionāta, otrais posms, noslēdzošais posms, bet pirmo reizi gandrīz jāsaka, ziemas peldēšanas vēsturē ir tāda situācija, ka ledus ir, bet viņš ir bīstams, uz viņu nevar kāpt virsū. Līdz ar to mēs čempionātu otro posmu atceļam. Rezultāti tiek noteikti pēc čempionāta pirmā posma, kas notika pirms mēneša Liepājā. Mēs esam maksimāli apziņojuši, protams, roņas, mēs tā informācija gan internetā, gan visur kur, bet, nu, varbūt kāds vēl nav dzirdējis, tā kā tas būs ļoti labi, ja tā informācija aizies. Mēs tiešām būsim priecīgi, ja kāds varbūt cilvēks, kas gatavojies braukt, neaizbrauks uz to Ķīšu ezeru. Nu, roņu sezona tomēr vēl turpinās, ir ūdens krātuves, kurās ir iespējams peldēties, tā skaitā jūrā. Un arī upēs dažās, no ezeros tā ir kā nu kurā. Oficiāli roņu sezona tiek noslēgta 30. martā. Mēs tad arī paziņojam čempionātu rezultātus, kas, nu, faktiski var jau gan teikt zināmi, tā kā tie ir pirmā posma rezultāti, bet tad arī tiek apbalvoti uzvarētāji. Bet ir vēl viens tāds ļoti nopietns pasākums, kur arī piedalās ziemas peldētāji no Latvijas, tas ir pasaules ziemas peldētāju čempionāts, kas notiek Somijas pilsētā Rovaniemī, tur, kur Ziemassvētku vecīti dzīvo, no 20. līdz 23. martam. Pēdējo ziemas peldētāju čempionātos Latvijas roņi vienmēr ir arī medaļas atveduši mājās. Tur vēl ledus esot pietiekami biezs, tāda ir informācija mums.